kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Lunes, 23 ng Hunyo taong 2025. Opisyal nang nakilahok ang Amerika sa giyera ng Israel laban sa Iran matapos bombahin ang 3 nuclear sites sa Iran. Libo-libong construction students naman ang makakatapos na ng kanilang apprenticeship ng libre dahil sa malaking pondo mula sa pamahalaan ng New South Wales para sa TAFE. At Philippine Vice President Sara Duterte dumalo sa isang rally sa Melbourne kung saan nananawagan siya na pakawalan ang kanyang ama mula sa detensyon sa Netherlands. Para sa mga detalye, sinabi ni US President Donald Trump na binomba ng Estados Unidos ang 3 nuclear sites sa Iran na itinuring niyang isang matagumpay na operasyon. Matapos bombahin ng Estados Unidos ang 3 nuclear sites sa Iran, opisyal na nga itong nakalahok sa giyera ng dalawang bansa. Inakusahan naman ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang Estados Unidos ng paglabag sa international law at pakikialam sa giyera ng Israel. Ayon sa isang post sa social media, nananatili para sa Iran ang ipagtanggol ang kanilang soberanya, interes at mamamayan. Ayon kay Trump, kailangang isagawa ang mga pag-atake upang sirain ang kakayahan ng Iran na bumuo ng mga nuclear weapon. Nagbabala rin siya laban sa anumang ganti mula sa Iran.
Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. This cannot continue. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. There will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days.
Kinumpirma ng nuclear agency ng Iran ang mga pag-atake sa 3 lugar, Fordo, Isfahan at Natanz. Ayon sa isang lokal na politiko, bahagya lamang ang pinsala sa mga pangunahing target sa Fordo. Samantala, habang hindi patiyak kung hanggang saan ang gagawing ganti ng Iran, may mga pagsabog na narinig sa Tel Aviv matapos tamaan ang panibagong pag-atake ng mga missile mula sa Iran ang Israel. Samantala, ayon kay Arthur Sinodinos, dating ambassador ng Australia sa Estados Unidos, wala siyang nakikitang posibilidad na magpapadala ng mga sundalong Australiano upang lumaban sa Middle East. Matapos ang mga pag-atake ng Estados Unidos nitong weekend, naglabas ng pahayag ang gobyerno ni Prime Minister Anthony Albanese na nananawagan ng de-escalation at dialogue. Binanggit din nila ang pahayag ni Pangulong Biden noon na ngayon ang panahon para sa kapayapaan. Ayon kay Foreign Minister Penny Wong, ginagamit ang mga kagamitan na depensa upang ilikas ang mga Australiano mula sa Iran at Israel, ngunit hindi pa ito para sa labanan. Sinabi naman ni Andrew Hastie, tagapagsalita ng Coalition para sa Home Affairs, na magdadalawang isip siyang magpadala ng mga sundalong Australiano sa giyera sa Middle East. Gayunpaman, sinusuportahan umano ng Coalition ang mga pag-atake ng US sa Iran.
The Coalition does not want war. We do not want war, but we believe this was a necessary action to take by the United States military. President Trump gave the offer of negotiations, and over the last 2 days, the Iranians have not taken up that offer.
Tinatayang 2,600 na Australiano sa Iran at 1,200 sa Israel ang nagpapahayag ng kagustuhang mailikas mula sa rehiyon. Daang-daang katao naman ang nagtipon sa The Hague upang magprotesta laban sa NATO, military spending at sa kaguluhan sa Iran. Ginanap ang protesta 2 araw bago ang NATO summit sa The Hague kung saan layong hikayati ng mga kaalyado nagdagdagan ang kanilang budget para sa depensa. Ang Netherlands ang host ng taunang pulong ng 32 bansang kasapi ng alyansa na magsisimula sa Martes at magpupulong ang mga lider sa Miyerkules. Bagamat iniaanunsyo bilang kilos protesta laban sa NATO at sa giyera sa Gaza, nakikiisa rin ang ilang Iranian na may mga dalang mga placard na may nakasulat na No Iran War. Isang araw matapos bombahin ng Estados Unidos ang tatlong nuclear sites sa Iran. Sa iba pang balita, halos pito sa bawat umuupa sa pribadong pabahay ang nag-aalalang humiling ng mga repair dahil baka tumaas ang kanilang upa. Nakasaad ito sa ulat ng Australian Council of Social Security kasama ang University of NSW, Sydney-led Poverty at Inequality Partnership, National Shelter at National Association of Renter Organizations. Ayon sa ulat, 31% ng mga paupahang tirahan ay may mga problema sa ipis, langgam o iba pang peste. Marami naman ay may mga tagas. Isa sa lima ay may mga problema naman sa mainit na tubig. At marami rin ang mga tila may inaamag na bahagi ng banyo. Samantala, tumaas ng 47% ang renta sa nakalipas na 5 taon, kaya tumitindi ang panawagan para sa pambansang limitasyon sa pagtaas ng renta. Sa iba pang balita, nagsalita naman si Philippine Vice President Sara Duterte sa isang rally sa Melbourne kung saan nanawagan siya na pakawalan ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa detensyon nito sa Netherlands. Haharapin ni Duterte ang mga kasong isinampa sa International Criminal Court matapos siyang arestuhin dahil sa umano'y kaugnayan sa mga extrajudicial killing noong panahon ng kanyang pamumuno. Dahil sa pagdalo ni Sara Duterte, nagkaroon din ng kontraprotesta at panawagan na siya mismo ay managot sa hustisya dahil na-impeach siya ng House of Representatives ng Pilipinas noong Pebrero. Nauunawaan ng SBS na hindi tungkol sa politika ang pagbisita ni Duterte sa Australia, pero sinabi niya na humiling siya ng pagpupulong kay Foreign Minister Penny Wong.
Unfortunately, she is unable to meet me on Monday, so I will not be visiting Australian government officials for this visit. But I do hope that I can meet them in my next visit in the future, inshallah.
Sa karagdagang balita, libo-libong construction students ang makakatapos ng kanilang apprenticeship ng libre dahil sa malaking pondo mula sa pamahalaan ng New South Wales para sa TAFE. Naglaan ang pamahalaan ng $3.4 billion para sa TAFE sa buong NSW upang matulungan ang mga manggagawa sa construction na makapagtapos ng pag-aaral at makapasok sa mga trabaho. Dumarating ang pondo habang nakakaranas ang mga construction sites sa Australia ng kakulangan sa skilled workers dahil sa tumataas na pangangailangan sa pabahay. Kasama sa puhunan ang $40 million para matiyak na 23,000 construction workers ay makakatapos ng kanilang apprenticeship ng libre. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, makararanas ng pag-ulan ng Adelaide at 19, Brisbane at 23, Canberra sa temperaturang 15 degrees Celsius. Posibleng umulan sa Melbourne at 19, maulap naman sa mga sumusunod. Perth at 18, Hobart at 17, at Cairns sa temperaturang 27 degrees Celsius. Habang maaraw sa mga sumusunod, Wollongong at 21, Sydney at 22, Newcastle at 21, at sa Darwin sa temperaturang 31 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.